Minulú nedeľu naše nedeľnejšie kázania boli prerušené slávnosťou na nebovzatia Panny Márie a teda tým krásnym slávením, kde sme sa tam za tohto na nebovzatia pozvania pre nás ponárali. Avšak túto nedeľu je to ďalšia z tých nedeľ, kde nám Pán skrze cirkev slova a písma ponúka, aby sme z nich konkrétnu tému vybrali a ju použili na obnovu našej viery, na upevnenie toho, na čom staviame, čo žijeme v dňoch, ktoré sú pred nami. Takže možno jedna z tých tém, ktorú nám dnešné čítania ponúkajú, je taká otázka, ktorá sa nám dáva. Akáže je to vlastne tá naša voľba? Aká je naša voľba? Skúsme to trošku zobrať od podlahy z knihy Jozue. Je to tá časť z knihy Jozue, keď teda pod vedením Jozueho Izraeliti vstupujú do zasnúbenej zeme a idú zaujať zasnúbenú zem, teda 24. kapitola vlastne už ju aj zaujali a potom zaujatí prichádza obnovenie zmluvy pri Sycheme. Týždeň a pol dozadu sme dlhší úryvok z toho čítali v rámci liturgie všedného dňa a tam sme celý tento fenomén, dôležitý fenomén obnovenia zmluvy pri Sycheme rozoberali. To, čo je tu dôležité, vlastne vyjadrenie, áno, slobodnými sa stali, skrze Mojžiša z Egypta vyšli, faraón bol porazený, mŕtvý, Boh ich oslobodil, Boh je Bohom slobody, Boh ich viedol z zasnúbenej zeme, pod Jozue vstúpili, zvíťazili, obsadili, všetko vlastne prisľúbené, čo bolo mali a teraz záležalo na nich, aby ďalej životom kráčali. A tam im znova ponúka v tej obnove zmluvy Mojžišovskej, im Jozue ponúka už základnú voľbu. Ako sa rozhodnete? Dobre viete, ako ste vy a vaša generácia pred vami kráčali, či už po púšti, alebo keď ste túto zem zaujali, že s Bohom to nie je ľahké. Prijať tú métu, tú výzvu života podľa Tóry, kráčať cestou, ktorú vám Boh určí, že je to cesta, ktorá je navonok náročná, ale sa rodí vnútorná sloboda, schopnosť patriť Bohu a svoj život dobrom napáľať. Nie je to ľahké. A Boh naozaj vás aj usvedčí, aj prefacka s vami zatrasie, ale obíme palicu nezlomí, neopustí a vás prevádza a vás život naplní a požehná. Alebo vlastne už všetko máte, tá zem vám teraz patrí, veď čo vám bráni, aby ste Bohu nie povedali? Na čo je vám tá náročnosť duchovného i praktického života kráčať cestou vnútornej slobody, ktorej mnohokrát človeka to ťažké omíňa? Povedzte Bohu nie a kráčajte si inak. Ale naozaj v tej priamosti vyjadrite sa pred Bohom, ako chcete ďalej kráčať. No a oni v kontexte tej zmluvy, obnovy zmluvy pri Sycheme, tak oni svoju áno Bohu obnovujú, deklarujú, vyjadrujú, slávnostným spôsobom tú zmluvu znova prežívajú v tej obnove a vyjadrujú my a naše domy, my chceme patriť Pánovi. Obnovenie zmluvy pri Sycheme, tá základná voľba, ktorá im ponúknutá, na ktorú odpovedajú áno. My chceme kráčať cestou živého Boha a Pána. Po knihe Jozue sme knihu Sudcov otvorili a 4 dni sme z nej čítali a rozobrali celý ten fenomén veľkej drámy, keď potom, chvíľku potom, ako táto obnova bola spravená, prichádza veľký úpadok celého Izraela, teda tá dráma obdobia 200-ročného Sudcov, kde postupne Boh ich z toho marazmu dvíha a oni sa učia znovu kráčať cestou živého Boha a Pána. Ako to vzniklo, prečo to vzniklo, ten fenomén vyvrhlo Kanánu, asimilácia, úpadok náboženský mravný, modloslužba a tak ďalej, to všetko sme rozoberali. Ale podstatné je to, že i tú základnú voľbu deklarovali, prišiel čas, keď ju mali žiť a oni ju nedokázali naplniť. Oni padali. Takže dráma človeka, ktorému Boh život a cestu života ponúka a človek sa potom pýta, Pane Bože, ako ti to áno vyjadriť? Ako ho svojim životom naplniť? Ako ho žiť? Ďalší obraz môžeme použiť ten evanjeliový. Je to pokračovanie 6. kapitoly, teda to znamenie, ktoré Pán Ježiš použil rozmnoženia chlebov, využil ho na to, aby predstavil Eucharistiu, aby predstavil novozákonnú obetu v kontexte teda manny z neba a nového života, ktorý Kristus v svojom tele a krvi dáva a že to Kristus myslí vážne, že to nie je naozaj len niečo obrazné, o tom svedčí i to, akým spôsobom to rozruch spôsobilo, ako to mnohých od Krista odvrátil. Tvrdá je to reč, toto môže počúvať. V tom čase tej veľkej horlivosti, pretože Ježiš spravil v Kafarnaume, ako pôsobil, ako tých ľudí oslovil, akými zázrakmi ich naplnil, Možno niekoľko stoviek až do 1000 učeníkov išlo s Kristom kráčať a chceli ho nasledovať. A po tejto tvrdej reči väčšina odpadla, odišla. Zostala malá skupina. Tí, ktorí bytostným spôsobom to tajomstvo Ježiša vnímali a zároveň si uvedomovali, že toto síce absolútne nechápeme, ale to niečo, čo nás presahuje. My dôverujeme Ježišu. Takže znova sa im voľba ponúka a dáva, keď sa stretávajú s niečím, čo ich presahuje, akým spôsobom chcete životom kráčať. Dotýkajte sa tajomstva, ktoré vás presahuje, ktoré pre vás tak rozporuplné, že mnohí odišli, a na vás záleží, akým spôsobom chcete svoj život naplniť. Teda Peter a tí, ktorí zostali, na základe dôvery, ktorú voči Ježišovi mali, zakúsiac, akým spôsobom pôsobí to tajomstvo Mesiáša, v ktorom to Božie dielo sa naplní, a s bázňou pre ním stoja. S bázňou a chvením, ku komu by sme šli. Veď ty máš slova večného života. Základná voľba, ktorá stojí tvárou tvár. I ťažkostiam a problémom života. Je iné povedať Bohu áno, keď všetko je v poriadku a bez problémov. Je iné, keď sme konfrontovaní s niečím, čo je ťažké v našom živote. Čo nás presahuje. Niečím, čo nechápeme, čo naozaj nás takým spôsobom zasahuje alebo vyrušuje. Pane Bože, ako je to myslené? Hej. Niečím, kde mnohokrát sme pokúšaní inou cestou kráčať a nie to Božie dielo napáňať. Tam znova to pozvanie, ako vyzerá tá naša základná voľba. Máme teda pozvanie voľbu spraviť a tejto voľbe dostať, i keď sme krehkí a slabí, a zároveň ju na drobné rozmeniť do konkrétnych oblastí nášho každodenného života. Na základe čoho tak môžeme robiť, to možno môžeme použiť to druhé čítanie, čo sme počuli. List apoštola Pavla Efezanom, dobre vieme, tematicky, základná téma, mysterium tu Christu, tajomstvo Kristovo, ktorým v tomto prípade je Kyriaké, cirkev, ľud Boží, z pohanov i zo Židov. Teda tajomstvo Božieho ľudu je tajomstvo Kristovo, kde sám Kristus prebýva a toto tajomstvo napláňa. 5. kapitola je z tej druhej časti, z tej paranetickej, kde to opisované tajomstvo sa má prejaviť a pretaviť do reálneho života, ako to tajomstvo môžeme žiť. No a tu jedna z vecí, ktorú Pavol uchopí a použije, je pohľad na dobové manželstvo. Možno, keď človek to tak počuje, hlavne v dnešnej dobe, hej, ženy byť naplno podredené mužom a podobne, mnohým dievčatám sa nožík vo vrecku otvorí a sa pýtajú, Pane Bože, to nemyslíš vážne, ako to naplniť, ale znova chápme, ako hovorí aj Pavol, ale ako je to naozaj i v tých písmach uvedené. Používa dobové reálie, reálne dobové reálie, ktoré ľudia chápu, ktorými sú uzrozumení, ktoré sú bežné, ich život, aký taký má byť a taký je. A do tých dobových reálií vkladajú to Božie. Prípadne to dobové používajú na vyjadrenie toho Božieho. A to sa tu deje. Do tých dobových reálií je vložený potom pohľad na muža a ženu, aby sa učili od Krista a cirkvi. Hej? Teda ten jeden úhol pohľadu, že ak my naozaj to Božie dielo napĺňame do našho reálneho života, sa to pretavuje. Už to nie je len to dobové, kto komu je podriadený a ako musí svoj život naplniť, ale ak Krista veríme, ak sa pre neho otvoríme, tam vzor ženícha a nevesty máme. Šíra širím veľký seň, kde podstatou tejto ľubostnej básne je vzťah Boha voči jeho ľudu. Druhý rozmer Boha voči konkrétnej duši. Tretí Pána voči neveste ducha, Pane Mári, a tak ďalej. To môžeme kráčať ďalej. A teda pohľad na Krista a jeho cirkev ako pozvanie, akým spôsobom, nech je dobové pohľad na manželstvo a muža a ženu akýkoľvek, ako žiť i tú jednotu, i ten, kto spoločenstvo vedie a chráni, ako tú lásku, tej láske sa jeden pre druhého otvorí, ako to naplniť, ako naozaj byť kľúčený jeden do druhého a tú jednotu tajomstva aj žiť v každodennom živote. Teda to je jeden uhol pohľadu, ovocie, že sme súčasťou tajomstva Kristovho, a ktoré je cirkev a Kristus, hej, tak podobne aj do našich vzťahov, manželstiev, lásky, aby to bolo pretavené. A potom ten druhý uhol pohľadu, ako to Pavol bravúrne používa. A čo len trošku chápete alebo vnímate, akým spôsobom láska môže človeka naplniť, akým spôsobom ten vzťah muža a ženy sa môže vytvoriť, akým spôsobom sa bytostnou jednotou stávajú, akým spôsobom spoločným životom kráčajú. tak z toho sa učte, aby ste pochopili, že vzťah voči Bohu to nie je o svetonázore, ktorý máte, o konkrétnej viere, ktorú si vyberáte, o prikázania, ktoré držím hubu a krok naplňate, ale o hlbokom vzťahu, o tej bytostnej jednote, o tom preniknutí Pána a mňa, o tom spojení, o tej láske, ktorej človek odpovedá na lásku, ktorej Boh bol prvý. A to požehnanie, ktoré do môjho života vkladá. Takže od tohto, ako keby sa mohlo započať tom, ako na to. Ako na tú základnú voľbu. Ak naozaj chcem, aby tá základná voľba bola trvalá. A teda nebola len taká, ktorá sa naplní len v situácii, keď je mi dobre. Áno, psychéme sme zakúsili, táto zem nám patrí, sme zvíťazili. Pane Bože, jasne ti poviem, áno, nie je problém, bez všetkého. A keď prídu ťažkosti, slabosti, hriechy, problémy života, obdobie sudcov, tak sme po láske voči Bohu pošliapali a to áno, totálne zneúctili. Hej. Teda, ak naozaj chceme, aby to bolo i v dobrom, i zlom, i vtedy, keď sme na koni, i vtedy, keď sme do prachozeme stlačení, i vtedy, keď silu máme, i vtedy, keď nezvládame, i vtedy, keď pochybujeme i nechápeme, to je na základe hlbokého vzťahu, intimného vzťahu našej duše a Pána. Čím viac naša viera nás vedie k tomu a sa pretaví do tej hlbokej intimity môj Boh a ja, Ježiš, ženich mojej duše, tá bytostná láska, vzťah, prepojenie, to spojenie s Pánom, dobrom aj zlom, môžem zlyhávať, padať, viem, že tu niekto ma miluje, kto ma objíme, kto ma dvihne, to so mnou kráča. A viem, že keď takto padnem alebo sa zatúlam, viem, kto ma ľúbi, ako ho ja ľúbim, ako komu sa vraciam. A to áno, obnovujem a žijem a životom natáňam. Teda hĺbka vzťahu, kde ja naplňam osobný vzťah voči Ježišovi Kristovi v láske, v bytostnej bezprostrednosti, v spoločenstve, ktoré máme, v tej jednote, ktorú prežívame. Tam je základ toho, aby to naše áno bolo nielen deklarované, aby bolo trvalé, aby bolo bytostné. Aby bolo súčasťou nášho života, aby bolo cestou nášho života, aby bolo naplnením nášho života. Hej, áno, ktoré Bohu dáva. Druhá vec, ktorá je tu vyjadrená, že to áno, vtedy sa blíži k tej plnosti, ak nie len takýmto tým podstatným vyjadrením môjho áno, ktoré Bohu dávam, a to áno sa ánom stáva vtedy, ak je na drobné rozmenené do konkrétnych oblastí života, ak je v tej všednosti živé a žité. Teda moje áno voči Bohu nemôže byť v tej rovine deklaratívnej, alebo v tom, že veď, Pane Bože, ja ťa ľúbim. Ale táto konkrétna oblasť života, kde hreším, tu, kde iným ubližujem, tu, kde niečo nezvládam a vyslovene nie, že zo slabosti, že ma to presahuje, ale že ducho to odmietam, alebo na to kašlem povedané hovorovo, hej, a tak ďalej. Takže rôzne oblasti života, nášho osobného, naše vzťahy, naše rodiny, naše pracoviská, kdekoľvek, jednoducho spoločnosť, v ktorej žijeme, komunity, ktoré tvoríme a tak ďalej. Všade tam to áno sa ánom stáva vtedy, ak každá tá vec, čo je súčasťou môjho života, sa dá iným spôsobom vyjadriť tak, že toto je áno Bohu povedané. Skrze konkrétny skutok, ktorý konám, konkrétnu službu, ktorú naplňam, konkrétnu obetu, ktorú prinášam, konkrétnu ťažkosť, ktorú odpúšťam, konkrétnu službu, ktorú prejavím a tak ďalej. Jednotlivé veci nášho života, kde každé môžeme iným spôsobom nazvať, toto je to moje áno, povedané Bohu a z lásky voči Bohu aj blížne. Áno, ktoré, ak je takto na drobné rozmenené, tak potom je to hĺbky a spätne je z toho krásnym spôsobom upletené. Ten prestý koberec toho áno môjho života. Ten celkový obraz môjho života, kde v strede žiari áno Bože. Ja a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi. Povedané slovami Jozueho, ktorý takýmto spôsobom pred Izraela sa postavil a povedal, áno, ja chcem. Aj naďalej ide a žije. A keď vnímame Jozueho i z Pentateuchu a potom aj z knihy Jozue, tak dobre si uvedomujeme, že všetko to, čo on žil, vychádza z hlbokého vzťahu voči Pánovi. Pamätáte si tie state? kde na kolenách prebýval v stánku stretnutia, kde všetci už čokoľvek iné konali, on bol blízko pri Pánovi. Ako horel, ako ľúbil, ako sa motil, ako prežíval tú blízkosť Jahvého. Akým spôsobom to bolo niečo vnútornené a hlboké. Znovu list Efezanom. To bytostné prepojenie, tá jednota, tá láska, ktorá jeho s Bohom spájala a uschopnila, aby naozaj to áno, ktoré Bohu povedal, dokázal aj životom napáňať. Takže, aká je naša voľba, veľmi ľahko môžeme povedať, aké je to, že sme pokostení, pobirovaní, zasvetení, to alebo to. Áno. Ale keď sa naozaj pravde pred Boha postavíme, zrkadlo si nastavíme, na seba sa pozrieme, tak v pokore a bázni naozaj hľadajme, čo všetko treba spraviť, v čom všetkom vytrvať, čo prehlbiť, čo naplniť, aby to áno ústami vyrieknuté bolo životom dosvedčené. Aby to bolo niečo, čo nás naplní, zmysel nášmu životu dá a čo náš život premení. Na tie jednotlivé skutky Božieho áno, ktoré môžeme konať a takto svoj život posvedcovať a napáňať. Takže prajem každému jednému z nás, aby sme tú odvahu pre to každodenné áno Pánovi povedať, vyjadriť, naplniť mali, aby sme sa preto Božie áno otvárali, v čom Boh prichádza k nám, Ježišovi Kristovi, aby sme z toho Božieho áno čerpali dary Božieho odpustenia, milosti, Božej blízkosti, poduši pohľadenia, pokoja, moci darov Svätého Ducha a aby sme toto dokázali použiť. Tak, že by nie, že sme si boli istí, že my to áno dokážeme naplniť. Užno krehký, slabý, ale túžiaci, túžiaci, vytrvalo túžiaci. Áno, Bože, ja ťa ľúbim. A ja chcem to áno svojim životom, svojimi skutkami vyjadriť. Dnes sa mnohokrát vo svete stretávame s tým, že to áno naozaj nie je úplné. V jednotlivých častiach sveta sa rieši, akým spôsobom to áno sa nevzťahuje na nejaké veci korupčné alebo niektoré veci hodnotové, ako je to s agendou morálnych hodnôt napríklad. V USA sa to veľmi rieši, akým spôsobom pristupovať k politikom, ktorí sa deklarujú verejne, hlásia, etablujú, že my sme tí katolíckí politici a tak ďalej, na strane druhej jedným dýchom podporujú, ba priamo navrhujú niektoré zákony, ktoré absolútne sú v protiklade s katolíckou morálkou a podobne. Takže to áno, ak má byť áno, tak nedá sa povedať, že tak do tejto veci mi, Pane Bože, nehovor, toto sa ťa netýka. Pritom je to vec, na ktorú Boh priamo poukazuje ako na dôležitý základ nášho života. Hej? A potom i celé to, čo vyjadrujeme ako naše kresťanstvo, tú silu nemá a naozaj mnohokrát je to len v tej rovine, že niečo deklarujeme a vyjadrujeme, koľko nás je na svete a tá vnútorná sila viery v Krista, ktorá svet premieňa, tá potom chýba. A to neznamená, že my sa musíme pred Boha postaviť, alebo že sa staviame, že my sme dokonali, to áno vieme povedať. Ale je iné uvedomovať si, že to áno moje nedokonalé, sa o to snažím, a je iné povedať nie v konkrétnej oblasti života. Hej? Takže skúsme, túžme, majme tú odvahu na to áno, akokoľvek bolo krehké a slabé, a keď to Bohu otvoríme, on nám pomôže, aby to áno bolo upevnené a bolo napláňané.